Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Su jumis, kaip ir kiekvieną trečiadienį, aš, Marija Palaikytė. Nors iš tikrųjų lietuviška vasara jau apipinta legendomis, jinai tikrai yra apgaulinga ir nenuspėjama. Bet visgi mes vis tiek atostogaujame, keliaujame ir mėgojamės vasariško garderobo, bent jau pasimatavimo malonumu. Tad iš tikrųjų galvoju, kad praktinė tema šiandien yra išties ypatinga. Kokios yra mūsų atostogų mados? Kaip turėtume rengtis konkrečiai šią vasarą? Ir galbūt kokių klaidų nedaryti? Ir kaip pasirinkti teisingą drabužį būtent sau? Kalbame su dizainere Lilija Ralionova. Sveika atvykus.
Labas, Mari.
Labai džiaugiuosi, kad esi kartu. Ir iš tikrųjų, aš jau esu kaip ir viena koja Italijoje. Žinau, kad tu pati irgi...
Viena koja grįžus.
Viena koja, ką tik grįžus. Tai kas tau yra vasaros mada? Nu, pavyzdžiui, aš iš tikrųjų dažnai galvoju, kad... Nu, vasara tam tikra prasme, žinai, nužudo madą. Dėl to, kad iš tikrųjų sumažina galimybę sluoksniuoti, ta prasme, rinktis kažkokius įvairesnius drabužius, lyg ir labai jau ten daug visi nori to apnuoginto kūno. Kas tau yra vasaros mada?
Aš tai visiškai sutinku dėl to, kad visą laiką sakau, kad man asmeniškai kurti žiemą yra žymiai įdomiau negu vasara. Taip yra, nes mes šiauriečiai kažkaip... Mums natūraliai gaunasi tie sluoksniai ir natūraliai kažkaip viskas įdomiau atrodo būtent šaltuoju metu. Bet iš tikrųjų yra vienas, bet būtent galbūt sunkiau yra suderinti kelis tuos daikčiukus vasarą. Nors atrodo, kas yra maikutė, ar džinsai, ar kažkokie kiti drabužėliai. Bet iš tikrųjų tai nėra paprasta. Nėra. Man asmeniškai lengviau vis tik tai rengtis ir kitus rengti žiemą. Užtat šiandien tema man pačiai bus toksai šioks toks iššūkis. Pasukti galvą, kaip čia
taip, ką. Tai kaip sakant, bus įdomiau ir pačiai, kaip sakant. Nes, žinai, čia taip. Tu vis tiek esi iš tos industrijos atstovė. Visa tavo karjera, sukasi aplinkui madą, aplink drabužius. Tai kaip ir tave nustebinti jau sunku, tai aš truputėlį netgi pikdžiugiškai džiūgau jau, kad ta tema
aš matau.
Už tavo komforto zonos ribų.
Visiškai, Marija, tu mane dabar išmeti iš mano komforto zonos.
Bet kadangi tu jau pradėjai kalbėti apie džinsus ir marškinėlius, tai iš karto aš pasijutau už komforto zonos ribų. Tai, nu, tai kaip ir atsiginai.
Matai, aš ką tik grįžau iš Europos senosios dalies ir tiesiog dar pakalbėjom, kad iš tiesų tokios kaip pogi mados, apie kurią mes įpratę galbūt kalbėti, pasigėdau. Pasakysiu, kodėl. Vien tik tai dėl to, kad iš tiesų vyrauja gana paprastas garderobas. Yra džinsai, maikės, šortai.
Bet čia gal yra jau visai tokių
galbūt taip,
pajūrė mažų miestelių, galbūt tendencija, ar čia jau kalbamės?
Aš grįžau iš Romos, tai nepasakyčiau, kad tai yra toks mažiukas miestelis, bet iš tikrųjų labai daug stilingų žmonių šiek tiek, man sako, pritrūko, galbūt dėl to, kad daugiau yra turistų, jie visi atsipalaidavę ir taip toliau ir panašiai.
Problema yra gal turistų madoje ir apie kurią mes ir kalbėsim šiandien.
Gal, nes galbūt koncentratas tas buvo tenai toksai gana stiprus. Bet aišku, kalbant apie tą patį Milaną arba Paryžių, žinoma, mes pamatysim ten visko ir kai nuskridau į Milaną, tiesiog buvo atgaiva iš tikrųjų akims, nes na, visiškai kitaip viskas ten atrodo.
Nu, mes, aišku, norim mokytis iš geriausių, tai, kaip sakant, pradžiai kalbam apie tai, kur mes nuskrendam. Iš tikrųjų, aš pati kažkaip tai iš vaikystės, iš paauglystės, iš tų tokių pirmųjų kelionių, kurios būdavo su šeima, aš atsimenu tokį lyg ir auklėjimą, kad yra tokie kelioniniai drabužiai. Tai čia jau suprask tie, kurie yra nu, patys negražiausia, ta prasme, bet aš turiu minį kelioniniai, tai ne atostogas visas, bet būtent pačią kelionę, nuo taško A į B.
Tai
žodžiu, tai, bet ar iš tikrųjų, aš, pavyzdžiui, keliauju tikrai gan intensyviai, jau kokie 5-6 metai turbūt. Ir aš pastebiu būtent pasikeitimą pačių kelionių aprangos, lėktuvų aprangos, traukinių. Žmonės iš tikrųjų nebelabai skirsto tą aprangą į tokią kaip po atskirą, tik tai kelionį įveikti. Bet ta prasme, kad yra kaip tik, sakyčiau, net ir aukštakulnių pasitaiko moterų pasirinkimuose.
Žinoma, aš manau, kad keliauti tapo tiesiog patogiau.
Tai, ir greičiau.
Ir greičiau, ir tiesiog tau užtenka lipti į lėktuvą ir tu už 2 valandų būni ten, kur tau reikia. Tai taip, aš irgi turėjau kelioninius drabužius, kai su tėvais keliaudavau. Žinau, apie ką tu kalbėjai. Bet taip, tai manau, kad išlipti iš lėktuvo gražiam, tai yra nustabu, kodėl tu turėtum rengtis kažkokius tai skarbaliukus, kurie...
Mes čia gan romantiškai pakalbėjom apie tai, kad kelionės trumpėja patys tie atstumai, bet iš tikrųjų galbūt ir žmonių laikas trumpėja. Jie gal tiesiog nebeturi laiko tiem persirengimam, tarpiniam kažkokiem tai.
Galbūt ir tai, žinoma, įtakoja. Galbūt labai daug tiesiog skrendančių tiesiog į kažkokius dalykinius iš karto susitikimus ir jiems galbūt net nėra laiko persirengti ir tiesiog, kodėlgi ne, iš tiesų.
Na, bet iš tikrųjų mes vis tiek šiandien kalbam apie atostogas, apie šią vasarą, apie šios vasaros tendencijas, mano mėgiama žodis, kaip žinia. Tai aš norėsiu iš tikrųjų apie tai pakalbėti plačiau. Ką tu pati rekomenduoji kaip kūrėja, dirbdamas su lietuviais žmonėmis, dėl to, kad visgi kiekvienam regionui yra būdingos ir tam tikros grožio sampratos ir tam tikras supratimas, kas yra gerai, kas yra nelabai gerai. Ir žodžiu, galbūt lietuvių ten mentaliteto bruožus mes šiandien jaučiu giliai taip labai nekapsysim, bet iš tikrųjų, nu pavyzdžiui, visi žinom, kad yra viena oficiali metų spalva kažkokia tai. Nu, praeitais metais buvo išimtis, buvo 2, bet šiaip paprastai būna viena. Tai šiais metais oficiali metų spalva yra žalia. Ir ką tu pati galvoji? Dėl to, kad aš, tarkim, man labai įdomu visai, kas stebėti tą pasiūlą, dėl to, kad nors ta oficiali spalva būna paskelbama, bet man susidaro visada įspūdis, kad kita būtent kažkokia tai konkurentė spalva lyg ir dominuoja. Tai jeigu žalia oficiali, man, pavyzdžiui, atrodo, kad šiais metais žymiai daugiau geltonos yra.
Man irgi taip atrodo, nes galbūt žalia išskirčiau kaip iš tendencijų, jeigu kalbėti jau tendencijomis, tai ta žalia galbūt labiau einanti į chaki spalvą ir į militaristinę pusę. O tarpo, iš tikrųjų, geltona spalva, jinai buvo ir pernai jau gana madinga, bet šiais metais geltona tiesiog yra. Mano galva, nežinau, aukščiausiam olimpe. Taip pat išskirčiau galbūt rožinę spalvą. Aišku, rožinių atspalvių irgi yra be galo daug. Tai galbūt kalbam ne apie tą pudilišką pink kalą, candy tokia saldaininė, bet būtent ta tokia prigesinta tokia įdomesnė ta rožinė spalva. Tai, nežinau, dėl to žalios. Žinau, kad neoficiali. Ir pastebėjau, kad ir kolekcijose yra jos pakankamai
daug, iš tikrųjų.
Daug,
tai.
Iš tikrųjų. Bet matot, vis tiek žmonės diktuoja tendencijas ir tiesiog užtenka pasižiūrėti į gatves, į street fashion nuotraukas ir viskas tam paaišku.
Man tai labai įdomus yra dalykas tas, aš vieną kartą jau savo laidoje užsiminiau apie tai, bet čia galbūt yra tikslesnis laikas apie tai pakalbėti plačiau. Kad mano dar studijų metu, kai aš būtent mokiausi mados tendencijų prognozavimo, žodžiu, į tos mokslus buvo atvykęs spalvų tendencijų prognozavimo ekspertas. Žodžiu, tai yra dar atskira tokia profesija. Ir jisai papasakojo labai įdomią istoriją, tai va čia buvo prieš 5 metus, kad geltona spalva yra unikali, nes jinai niekada nebus madinga, dėl to, kad šaltosios Europos pusės, šiaurinės pusės, žmonių odos atspalvis absoliučiai yra netinkamas geltonai spalvai. Ir kad geltona spalva tinka tik prie degusios odos. Ir kad būtent šitie va tokie praktiniai faktoriai turėtų nulemti tai, kad geltona niekada nebus metų spalva. Ir vat štai mes tą gyvenam iki šių metų ir aš, kaip sakant, dabar šyptelėjau taip irgi pamačiusi tas tendencijas, kad štai kaip mes taip sąmoningai, nesąmoningai užsimerkiam ir pasirenkam tą geltoną, nors jinai mums teoriškai nelabai tinka.
sunkus klausimas. Aš manau, čia įtakos turi dar ir mados žurnalai, ir blogai, blogeriai, kurie pasigauna taip, kaip kažkokį tai vėjo gūsį, ir žmonės matydami tai tiesiog sąmoningai ar nesąmoningai galbūt netgi pradeda tai atkartoti. Dėl šiaip mano tokia nuomonė yra dėl visų spalvų, kad šiaip negražių spalvų nebūna. Yra tas dalykas, vienos spalvos galbūt labiau tinka, kitos mažiau tinka pagal tipažą, bet šiaip iš principo derinant jas galima tikrai viską padaryti labai gerai, ir tiesiog galbūt čia mūsų tokie vidiniai nusistatymai dar labai, labai dažnai, tarkim, būna klientai, kurie gal pagal tipažą savo, tarkim, ir jam tiktų ir koralų spalva, ir ryškesnės spalvos, bet kažkodėl tai tiesiog ne ir viskas. Ta prasme, tai susiję galbūt su psichologiniais kažkokiais dalykais.
Ne, be abejo, yra tiesiog nemėgiamos spalvos.
Nemėgiamos spalvos, ir nebūtinai žmogui tiesiog įpirši tai, nes tiesiog jam tai gali būti nepriimtina. Nors man atrodo, kad negražių spalvų nėra. Nors aš tai turiu irgi šiaip nemėgiamas spalvą.
Bet iškui, nu pavyzdžiui, kokia yra tau nepriimtina spalva būtent tavo pačios garderobė?
Žinot, aš galbūt labiau esu mėgėja tokių sudėtingų spalvų. Netgi geltonoj spalvoj, tarkim dabar, nors geltonos pati nemėgstu, bet turiu vieną atspalvį, kuris man iš tikrųjų atrodo nerealiai gerai.
Tai koks jis, tai išduok tą pasą?
Na, tarkim, labiau garstyčių, labiau, vėlgi, jinai, ta spalva nėra labai atvira, iš to pagrindinio mūsų spektro jinai yra maišyta, gana šalta, bet tiesiog pamačius ją, aš tiesiog drąsiai nusipirkau ruloną ir padariau modelį, ir iš tiesų pati nustebau, kaip ir tu, Marija, kad nu, aš taip mano kolekcijai dar atsirado ir geltona spalva. Tai iš tikrųjų labai įdomu.
Bet ten tik nutinėkim truputėlį nuo tų spalvų. Aš iš viso trumpai mūsų klausytojams priminsiu, kad mes šiandien kalbam apie vasaros madą, apie atostogų drabužinė, kokie jinai turėtų būti, koks tas atostogų garderobas. Ir mano laidos viešnė šiandien yra dizainerė Lilija Larionova, ir mes iš tikrųjų kalbėsim daug praktinių dalykų. Ir jau šiaip gan detaliai paanalizavom spalvas. O kaip yra, pavyzdžiui, su raštais? Aš tai tikrai pastebėjau, kad šiais metais dryžiai tai jau topas, bet turbūt ne tik.
Dryžiai galbūt taip, galbūt yra topas. Iš pernai metų dar šiek tiek yra likę geometriniai kažkokie motyvai. Pastebėjau lygiai taip pat, kad įvairūs gana sudėtingi raštai yra aktualūs, žakardai ir ta prasme...
Kirpimai sudėtingi kažkokie irgi, ar ne?
Jeigu kalbam jau labiau apie audinius, pradėjom kalbėti, tai kalbu būtent apie raštus, kad derinama yra sudėtingas raštas su visiškai švariu, arba tiesiog atvirkščiai, tiesiog pilnai visas komplektas būna raštuotas, galbūt derinami keli, kelios faktūros, gal netgi trys ar keturios. Aišku, tai jau yra aukštasis pilotažas ir ne visiems galbūt...
Nerekomenduoja bandyti to.
Tikrai gal, bet yra žmonių, kurie jaučia tai, ir tai gali iš tikrųjų atrodyti labai įdomiai ir fantastiškai gerai, jeigu tu moki tai daryti. Be abejo, reikia šiek tiek išmanyti, netgi manau, kad galima puikiai suderinti dryžuotą audinį su raštuotu žakardu ir su
šokiu. Žinoma, tai, net nebejoja, tikrai.
Ir kažkokia spalva, ir iš tikrųjų atrodyti nerealiai. Tai viskas yra tik tai sugebėjimo skalė.
Bet šiaip mada, jinai visą laiką mėgsta provokuoti, ir kiekvienais metais būna tokia kažkokia tai, vat lyg ir netikėta tendencija. Aš kažkaip tai šiais metais galbūt ryškiausią tokį dalyką pamačiau būtent aksesuarų srity, ir turbūt mes kalbam apie super išpopuliarėjusi šlepečių tipo apavą. Ką iš tikrųjų apie tai manai? Ar tai yra mados pokštas ir tikrai nereikėtų į tai investuoti, kad tai labai laikina, ar galvoji, kad kaip tik tai yra tas vadinamasis must have, kitaip tariant, privalomas turėti kažkoks tai mados atributas?
Tai yra tiesiog mados dalykas. Pastebėjau irgi, kad daugelyje kolekcijų, netgi mass marketo, vyrauja ta plokščia padystė. Vėlgi, aš manau, kad tai yra susiję ir su tuo, kad žmonės vis daugiau nori to patogumo. Ar būtinai reikia turėti šlepetes, nežinau.
Bet ar jos yra iš tikrųjų patogios? Man, pavyzdžiui, kyla tos klausimas. Ar tas toks šlepsintis apavas yra patogus?
Visokių tų šlepsinčių būna. Vieni patogesni, kiti mažiau patogesni. Tai yra tiesiog tendencija iš tiesų. Vėlgi, man sunku labai komentuoti kažkokį vieną ištrauktą kontekstą. Aš visą laiką žiūriu kažkokį tai bendrą įvaizdį ir vaizdą. Taip,
bet šitas yra jau iš tikrųjų toksai labai ryškus akcentas. Jisai jau tikrai kartais netgi tampa vieninteliu tuo pamatu vos ne šių metų kažkokio tai derinio. Tai nėra visai tai, kad tiesiog avalynė vienokia ar kitokia. Jis visgi tokia yra provokatyvi, tai yra basa koja visgi, ta prasme, tai dažniausiai. Tai jau nėra toksai tik tai nekaltas akcentas.
Ne, tai labai, iš tikrųjų, labai ryški tendencija.
Perkam ar neperkam?
Aš gal vis tik tai mėgėja patogesnių dalykų. Nes aš iš karto galvoju, kaip su tokiam šlepetėm reikėtų bėgti. Tai manau, kad aš jas nusijimčiau ir bėgčiau basa.
Nu, jeigu reikėtų bėgti, tai jau daug ką reiktų nusiauti, bet aš iš tikrųjų, bet aš šlepetės, tai galvoju ne tai, kad gal kaip bėgti, bet ar jos bus kitą met su mumis?
Aš manau, kad jeigu tai yra gana ryški tendencija, jinai gali kažkiek tai transformuotis. Aš nemanau, kad jinai labai greitai tai blikstels ir dings. Aš manau, kad taip, jinai bus tik tai klausimas, kokia bus forma tos šlepetės. Nes mano galva dabar šlepečių modoje vyrauja kelios formos, jeigu jau mes taip...
Turbūt niekas įsitikėjo, kad taip giliai įsigilinsim
į šlepečių formas, tai labiau klasikinė ir sportinė, ar ne, kurią diktuoja glasalija ir visas tas labiau... street, visas streamas. Tai pažiūrėsim iš tiesų, aš manau, kad taip greitai neišėsnės, ką tik atėjo į madą.
Bet iš tikrųjų, pažiūrėjau, su tom adaptacijom, tendencijų ir pratesant tą, kiek ironišką šlepečių temą, taigi buvo jau keli metai pižamų mada. Ir, pižamos inspiracijos, vadinkim, taip drabužių mada. Ir ne tik, kad buvo, dar ir yra, ir šiemet, kas yra gan keista, bet jinai, būtent adaptacijos principų prasiplėtė iki to, kad atėjo į madą tokio šilkinio halato, tipo išoriniai drabužiai šiemet. Tai kas čia mums yra su tuo namų aprangos perkelimu į gatvę?
Na, mano galva, tai namų apranga šiek tiek jau turėtų nueiti į antrą planą, nes iš tiesų jau 2-3 metai prieš tai buvo jinai gana madinga ir pižamos tipas dabar halatai galbūt, bet tai yra tik tendencija, bet manau, kad jinai jau iš tikrųjų truputėlį.
Ir gerai.
Truputėlį turėtų pasibaigti jau kažkurio momentu.
O kadangi jau dabar čia pakalbėjom apie tai, kas eina į pabaigą, kažkada pati esu gavusi tokį gerą klausimą, kuris man iš tikrųjų taip privertė susimąstyti truputėlį. Nes aš vis kalbu apie tai, kas yra madinga, kokios tos tendencijos yra aktualios vienu arba kitu metu. Ir vieną kartą manęs taip tiesiog tiesiai šviesiai paklausė. Tai jeigu tiek daug visko madingo, tai kas yra nemadinga šiais metais? Tai aš dabar tau užduodu tą patį klausimą, Lilija. Kas šiais metais yra nepaprastai nemadinga?
Na.
Aha, matai.
Pagavai tu čia mane, kas yra nepaprastai nemadinga. Na, manau, turėtų jau kažkaip tai plėšti džinsai kažkaip truputėlį trauktis. Nežinau, gal tai
dabar vis dar... Dabar atsilošia visi klausytojai.
manyčiau, kad jau turėtų kažkiek tai jau pabosti visas tas dalykas.
Čia aišku, apie merginas ar ir vaikinus?
Apskritai, nes aišku, dabar tema detransformavosi ir dabar tinklinės pėdkelnės lenda iš po skylių. Tai, bet tai labiau jau primena iš tikrųjų pankavimą ir pankų madą, kas irgi nėra blogai.
Bet tada ta tokia
tinklinė... Bet tai yra nauja tendencija, ar ne, turbūt jau. Nu.
Bet derino vis tiek su aukšto kulniais, čia toksai seksualus netgi įvaizdis to tinklinio...
Taip, bet matot, kai kas antras žmogus jau taip atrodo, tiesiog tai automatiškai darosi nebemadinga. Taip yra, taip madoje taip yra. Tai yra tiesiog, kurį laiką visi atsivalgys ir pro truputėlį turėtų mažėti, manau.
Aš tai atsimenu laikus, kai aš nešiau tinklinės pėdkelnes su atvirom basutėm ir dievaži, koks tai buvo maištas, nes atviras batelis negali matytis pėdkelnė, o dar tinklinė. O dabar jau taip. Tai yra tokia norma, kad nuo paauglių vos ne mergaičių iki tų vadinamų mados ikonų. Ta prasme, kad tas paplitimas nepaprastai didelis ir tai, kas kažkada atrodo visiškai neįmanomas, taigi patampa absoliučia norma. Ir visi tie skeptikai patys apsitempia tom tinklinę pėdkelnę.
Taip. Lygiai tas pats su tendencijom, kurios grįžta. Ir tai, kas mums atrodo, ar ne, tiem žmonėm, kurie dar matė 90-uosius metus, atrodo kažkaip tai nelabai. Tai jaunimas, kuris nematė tų 90-tų metų, puikiausiai dėvi tuos dalykus, kurie mums atrodo jau šiek tiek pabodė. Tai yra visiškai normalu. Tiesiog cikliškumas ir tiesiog tendencijos grįžta.
Bet ar jos tikrai taip tiesmukai grįžta?
Ne tiesmukai. Tikrai ne tiesmukai. Tai yra transformacijos, tai yra kažkokios idėjos, kažkokios užuominos. Bet tas šlepetės aš atsimenu labai puikiai dar. Tiesiog, nu, ne tokias pat galbūt. Formas kažkaip keičiasi, batų ar avalinės pati forma, bet
nu, mane kažkaip, žinai, kaip mados, nu, pasi, mane kaip mados žmogų, mados pasaulio žmogų, kažkaip, žinai, skaudina tas pasakymas, kad ai, mada, sukas yra tu, čia viskas cikliška, nes nu tada atrodo, kad nieko mes čia visi neveikiam, žinai, nes tiesiog belieka, kaip sakant, pavartyti seną žurnalą ir štampuoti.
Nėra taip viskas paprasta, kaip čia bando mums įpiršti, kad mada, kad jinai cikliškumą turi, tai tikrai ir tai yra įrodyta, bet tai tikrai nėra tas pats ciklas ir tie patys rūbai ir tie patys saudiniai ir formos.
Žodžiu, kūryba
tikrai
vyksta.
Ne, žinoma. Viskas išradinėjami dviračiai iš naujo.
Iš tikrųjų, mūsų klausytojams primenu, kad šiandien kalbam apie vasarišką madą. Mes pradėjom jau kalbėti apie madą plačiąją prasme, natūralu, neišvengiama. Bet aš labai kviečiu likti su mumis ir antroje laidos dalyje, dėl to, kad turėsim daug praktinės informacijos apie tai, kas madinga būtent šią vasarą, kokių klaidų nedaryti, į ką galbūt neverta investuoti, o į ką kaip tik būtina. Ir mano laidos viešnė yra dizainerė Lilija Larionova ir mes kviečiame pasilikti su mumis ir po trumpos pertraukėlės. Grįžtame į Žinių radijo studiją. Su jumis aš, Marija Palaikytė, čia laida Mados misija ir šiandien kalbamės apie vasaros madą, apie vasaros mados tendencijas, apie praktinės patarimus, kurios galime iškvosti iš laidos viešnios, kas šiandien iš tikrųjų su manimi kartu yra dizainerė Lilija Larionova, nusiteikus labai pozityviai ir mes iš tikrųjų pakalbėjom jau tokia visai įdomia tema apie tai, kaip mada lyg ir cikliškai semėsi įkvėpimo iš praeities ir kaip galbūt tiems žmonėms, kurie gyveno tam tikram dešimtmetį, tai galbūt atrodo jau matyta ir nebeįdomu, o mums lyg ir nauja, arba jaunai kartai nauja. Tai kaip čia taip yra? Jeigu taip daug yra to tokio atsigrėžimo atgal, kodėl vis tiek išlieka kartų konfliktas madoj? Jeigu jaunimas iš principo kartoja savo tėvų tam tikro jaunystės periodo madą, nu kodėl jiems sunku tai suprasti?
Tai gal dėl to ir konfliktuoja.
Pavydė.
Tiesiog nežinau, ar tas konfliktas vyksta. Galbūt, bet...
Nu jau, jeigu jūsų šeimoje nevyko, tai čia jau tikrai...
Ne, mūsų šeimoje nevyko, kažkaip mes
turėjom... Nu, mano šeimoje irgi nevyko, tai...
Pakankamai laisvės šitoj vietoj. Gal dėl to ir vysta tie konfliktai? Dėl to, kad tai, kas atrodo tėvams gražu, galbūt ne visai priimtina yra vaikams. Reikia visą laiką įsiklausyti ir šiek tiek pasidomėti. nes aš pati turiu mažą dukrą, nežinau, kaip man bus su šituo klausimu, bet aš stengiuosi iš tikrųjų leisti, kad ir tam mažam vaikui šiek tiek pačiam pasirinkti. Ir tiesiog manau, kad būdas yra sutarti tiesiog abipusis toksai kažkoks tai
dialogas,
taip.
Bet grįžim truputėlį visgi prie tos vasaros mados. Mes pirmoji laidos daly užsiminėm, nu, kad lyg ir taip patiliukai sutarėm, kad vasaros mada yra lyg ir truputėlis skurdesnė lyginant su šaltojo sezono. Bet visgi šie metai yra nepaprastai dekoratyvūs. Mada mėgsta raukinius, kutus vis dar, žodžiu, aplikacijas, kaspinus, kaspinėlius, nėrinių netgi elementus. Nu, žodžiu, daugybė tokių faktūrinių sprendimų, kurie sukuria tokį labai dekoratyvų rezultatą. Galbūt ne visai tai buvo praeitais metais, galbūt ne visai tai bus sekančiais. Ir tada aš paprastai vis tiek gaunu tą klausimą, tokį labai praktinį gyvenime, ypatingai iš klientų. Nu, vasara maždaug tokia trumpa. Nu, ar čia verta investuoti visi tą garderobą? Ir ta prasme, ir gal čia žymiai daugiau dėmesio reikia krypti šaltajam sezonui ir gal jau tą vasarą, nu, kaip sakant, ten kažkokia tai lengva suknutė, vyrams šortai ir marškinėliai. Kad, kaip tu pati galvoji, ar vasaros apranga yra lygiai verčiai svarbi žmogaus įvaizdžiui?
Šiaip aš manau, kad jinai yra tokia pat svarbi, kaip ir bet kokia kita apranga. Ir vis tiek ateina ta šilta diena ir tau reikia tą kailinį kažkur numesti ir kažką apsirengti. Ir iš tikrųjų, aš visą laiką pastebiu maždaug tokiu metu, tai į parduotuvę įlėkė tiesiog viena ar kelios klientės, kurios tiesiog yra žiauriai pasimetusios ir sako, aš neturiu ką apsirengti. Nes
Staigiai, dabar
man reikia tiesiog drabužių, nes iš tikrųjų mūsų žema, ruduo žema vyksta 9 mėnesius į metus, bet vis tiek ateina ta diena, kai atšyla ir tu turi kažkaip tai atrodyti ir kažką tai dėvėti. Tai iš tikrųjų, kalbant apie vasarą, aš manau, kad nepaprastai iš tikrųjų geras dalykas yra linas ir šilkas. Kalbant jau apie labai praktiškus dalykus, tai aš nesakau, kad reikia turėti labai daug tų drabužių, bet natūralus audinys, malonus prie kūno, kuriame tu jautiesi komfortabiliai, tau nereikia galvoti, kad tu kaisti arba šali, tiesiog šitie audiniai jie yra labai malonus, tai tikrai manau, kad bent jau keletą drabužių šitų audinių tikrai verta įsigyti.
Bet tai netgi atitinka ir naujausias tendencijas. Šiais metais labai ryškus tas trendas vadinamas yra ilga gėlėta suknelė, tarkim, moterims.
Ilga gėlė, šiaip ilgos suknelės.
Ilgis apskritai,
ar midi ilgis. Mhm. Tai yra būtent tas ilgesnis šiek tiek negu mums įprasta iki pusiau blauzdų. Aišku, čia jau reikia žiūrėti, ar tinka, ar netinka, bet arba iš vis iki žemės drabužiai, daiktai, plačios kelnes, tai iš tikrųjų vasara, nors atrodo ilgas drabužis turėtų šildyti, bet iš tikrųjų yra visiškai atvirkščiai. Tai yra, jeigu audinys yra geras, žinoma. Jisai veikia tiesiog kaip kondicionierius ir jame iš tikrųjų labai yra malonu tame ilgyje išbūti ir netgi karštą dieną.
Mes šiandien iš tikrųjų aptariam daug tokių aktualių tendencijų, ilgis yra vienas jų tikrai labai, tada aš turbūt išskirčiau dar asimetrijos tokį išaukštinimą šiemet. Asimetrija rankovėse, asimetrija papuošaluose, tarkim, kad vienas auskaras yra labai ilgas, o tarkim, kitas visai mažutėlis kažkoks tik akcentas ausyje. Tai vat, kas dar? Iš aksesuarų, pavyzdžiui, na, aš aišku, negaliu nepaminėti galvos apdangalų.
Žinoma.
Šiais metais tikrai skrybėlė yra be nepagrindinis akcentas.
Pinta, jo, ir būtent šiaudinė, ar ne, man atrodo, skrybėlė irgi yra.
Bet tai čia gal galima dar net ir mamų spintoje rasti kažką? Tai.
Galima, aš manau, kad tikrai galima parišus kažkokį kaspiną, čia aišku, jau turi būti mėgėjas tokių dalykų, bet sakau, tie natūralūs pluoštai, kaip šiaudas, kaip linas. Aš nekalbu visai apie tą kaimišką tendenciją, galbūt ne rednekų tendenciją, bet būtent to natūralumo. Noriu pasakyti, kad linas nebūtinai glamžytas, linas turi atrodyti kaimiškai, turi, ta prasme, kažkaip tai folkloriškai, etniškai. Jis gali atrodyti labai labai šiuolaikiškai, priderinant, kaip pati minėjai, aksesuarus, derinant
avalynę. Kokias detales rekomenduotum šiais metais? Vat kaip iš tikrųjų pagyvinti galbūt jau turimą drabužį? Nes nu visgi detalėse kartais ir slypi sėkmė.
Sunku išskirti, iš tikrųjų man kažkaip labai sunku išskirti kažkokią vieną detalę, bet dažniausiai tai būna avalinė, rankinė ir geri kvepalai. Tai tiesiog tai yra tie trys dalykai, kurie tikrai papildo ir gali labai, labai suskambėti. Tai, man dar atrodo, kad kažkaip tai šiais metais grįžta kaklo papuošalai labai gana aktyviai. Nes kurį laiką buvo šiek tiek pabodę.
Iš tikrųjų.
Kažkiek pabodė ir aš, tarkim, pagal save kažkaip pastebėjau, kad kurį laiką aš apskritai nenešiojau, nesigėjau jokių masyvių, didelių papuošalų. O kažkaip dabar, nežinau, su kuo tai susiję, bet pradedu galvoti galbūt kažką pasidaryti, pasigaminti ar tiesiog įsigyti. Nes pasilgau iš tiesų.
Paprastai kūrėjai iš tikrųjų truputėlį jaučia į priekį. Aš tai sakau, kad taip natūraliai užuodžia tas tendencijas, kurios bus ateity. Ir iš tikrųjų dar galbūt aš užsiminė apie rankinę, tai nu, tikrai vat, norėčiau papildyti tai, kad rankinė labai išduoda tendencijas. Vat būtent rankinė, turbūt man atrodo, kad vienas iš tokių labiausiai išdavikų elementų aprangos.
Rankinė šiaip yra išdavikas. Ne tik aprangos, bet ir...
Bet iš tikrųjų, toksai, nu, ta prasme, kad ir investicijų turbūt didžiausių reikalaujantis aksesuaras. Ir šiemet džiugu bent jau, jeigu kalbant apie investicijas, džiugu bent jau tai, kad madoj yra mažos rankinės. Žodžiu, iš principo, tai kuo...
Odos reikia mažiau.
kuo mažesnės, tuo geriau. Tokias per petį netgi kartais nešiojamos. Tai mes iš tikrųjų labai daug visko aptarėm ir atrodo, kad visada lieka kažkas dar nepaminėta. Bet kalbant apie vasarą, būtinai trumpai, paplūdimio mada. Man atrodo, žinai, drabužis toks mažutis, tas maudymosi kostiumėlis, bet jis toks svarbus. Kaip pasirinkti teisingai ir ar galvoji, kad tam reikia skirti labai daug dėmesio?
Tiesiog patarčiau galbūt turėti keletą maudymosi kostiumėlių. Pasakysi dėl ko? Dėl to, kad vis tik tai renkantis... Sau šį garderobo
elementą
reikėtų atsižvelgti vis tik tai į figūros ypatumus. Tai, nu, tai yra neatsiejama.
Mes abi dvi atstovavę moteriškų formų moteris. Na, mūsų taip. Klausytojai tarpė nebejoju, kad irgi gausybė tokį pačių. Ką tu rekomenduoji? Nes nu, visgi, jeigu jau yra fantastiška figūra, tai kaip ir dėkti
kaip ir
kokį nori.
Kaip gali be nieko, taip. Beveik.
Aš galvoju, kad mes irgi teoriškai galim be nieko, bet...
Bet praktiškai manau, kad nelabai.
Na, čia aš ne visai susiksiu. Bet iš tikrųjų, ką rekomenduotum moterim, kurios na, galvoja, kad jos visgi yra moteriškų formų ir galbūt joms yra svarbiau žinoti, kaip teisingai pasirinkti.
Burkinis. tai, tai yra išeitis. Ne, bet jeigu taip rimtai kalbant, tai iš tiesų man labai patinka tas toksai viduriukas. Tai yra sujungti, kaip čia dabar paaiškinti. Ne visai viena lytis, bet jisai lyg yra sujungtas viršutinė dalis su apatinė dalim. Ir iš tiesų manau, kad tikrai galima parinkus gerą modelį atrodyti tikrai, tikrai labai gerai. Plius, manau, kad paplūdimys yra toksai toksai dalykas, kuriame tikrai reikia nebijoti kartais ir pašmaištauti ir, ir galbūt rinktis kažkokius taškuotus, gėlėtus variantus, kam, kam tai yra priimtina. Man asmeniškai labiau patinka minimalistiniai dalykai, bet manau, kad tikrai šitoj vietoj reikėtų tiesiog širdies klausytis.
Širdies klausytis reikia turbūt renkantis visą garderobą, bet, bet faktas yra tai, kad drabužiai gali tikrai optiškai sukurti gražesnį netgi vaizdą, negu, negu galbūt yra realybėje. Ir aš
tik... Na, šiek tiek. Tik tai trupučiu.
Prašau jau čia optimistiškai nuteikti klausytojus. Aš iš tikrųjų labai gaila laida mūsų tėjų pabaigą. Labai dėkoju tau, kad buvai kartu. Mano viešnė šiandien buvo Lilija Larionova, dizainerė. Mes kalbėjom apie vasaros madą, aptarėm daugybę tendencijų, daugybę praktinių patarimų. Sekam širdim, nebijom eksperimentuoti, vasara visada yra ryškių tendencijų metas, drąsios mados. Šiais metais nei dekoratyvi.
Kitais pažiūrėsim. Svarbiausia, kad jinai ateitį tą vasarą.
Prognozuojam ją ateitį ir laukia vasaros. Ačiū labai, kad buvai kartu. Visiems žinių radio klausytojams priminsiu, kad laidos įrašą galite rasti žinių radio svetainėje žiniuradijas.lt. Laidą vedė, kaip ir visada, Marija Palaikytė. Iki kito trečiadienio.